Pirms 10 un vairāk gadiem nešķistu ierasti Eiropas komisijai runāt par aizsardzību, bet kā šonedēļ uzsvēra komisijas prezidents José Manuels Barroso, laiki ir mainījušies. Aizsardzības sektors ir nozīmīgs ekonomikai, draudi ir daudz izplūdušāki, aizsardzības tirgus kļūst tehnoloģiskāks un nozare ir tieši saistīta ar Eiropas Savienības lomu uz pasaules skatuves. Iepazīstinot ar komisijas priekšlikumiem ceļā uz konkurētspējīgāku un efektīvāku Eiropas aizsardzības nozari, Barroso izcēla dalību valstu ciešākas sadarbības nozīmi.
Because in times of economic constraints, we need to make a better use of public money.
Ekonomisko ierobežojuma laikā mums vajag labāk izmantot sabiedrības naudu. Dalību valstis vairs nevar atļauties izolētu pieju aizsardzībai un drošībai. Vairāk nekā 75% investīciju aizsardzības ekipējumā tiek tērēta nacionālā līmenī. Mums vajag tērēt gudrāk, izvairīties no dublēšanas, lai kļūtu efektīvāki. Sadarbība ir kritiski svarīga.
Komisija iecerējusi vairākas iniciatīvas. Tā plāno pabeigt vienotā aizsardzības un drošības tirgus izveidi, lai vairotu apgādes drošību starp dalību valstīm. Komisija paredzējusi stiprināt rūpniecības konkurētspēju, cita starpā palīdzot maziem un vidējiem uzņēmumiem izturēt globālo konkurenci. Tāpat iecerēts panākt mijiedarbību starp civilo un militāro pētniecību un pievērsties kosmosa iespējamai izmantošanai gan civiliem, gan militāriem mērķiem, kā arī palīdzēt bruņotajiem spēkiem samazināt energopatēriņu. Latvijas aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Veiko Spolītis gan pauž, ka pašreizējā budžeta ietvaros sagaidīt tūlītais uzlabojums aizsardzības politikā nav iespējams.
Vienkārši salīdzinājumam, ja kuram Latvijas iedzīvotājiem vajadzētu to ņemt vērā vienmēr un visur proti, ja ASV federālais budžets sastāda apmēram 24-27% no katra ASV štata iemaksām, tad Eiropas Savienībā šis procents ir tikai 1,024%. Tā kā esošā budžeta ietvaros kaut ko sevišķu mēs nevaram sagaidīt. Kaut gan mēs varam teikt, ka Eiropas Savienība virzās pareizajā virzienā. Bet, lai runātu par efektīvāku Eiropas Savienības aizsardzības politikas izveidi, mums pirmkārt ir jārunā par kopējās ārējās un drošības politikas, nosauksim viņu par nostiprināšanu, jo šobrīd šī politika nav vēl izveidota.
Komisijas priekšlikumus valstu pārstāvi plāno apspriest gada nogalē, kopā ar ziņojumu, kuru sagatavojusi bloka augstā pārstāve ārlietās Ketrīna Ēštone. Matīs Sarnicāns, Latvijas Radio.